Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shubhasiz shu kunlarni eng katta yangiligi Islom Karimov xotirasini abadiylashtirish to'g'risidagi farmon. Mirziyoyevni mana shu hujjatiga, mana shu qaroriga qanday qaradingiz, qanday qabul qildingiz uni?
Endi bilasizmi, bir paytlar bir narsa o'qigan edim. Aytishardiki, shu bir podsho viloyati bo'g'liga vasiyat qilgan ekanda, aytgan ekanki, shu meni bir yil yaxshilaysan, ya'ni hokimiyatni qo'lingda ushlashing uchun tinmasdan yaxshilaysan, lekin aytgan hamma narsani meni ishimga teskarisini qilasan. Keyin ikkinchi yiliga meni zichlab yaxshilab yomonlaysanu men nima qilgan bo'lsam o'shani qilasan. Keyin o'g'li aytdiki, uchinchi yil nima qilamansan, uchinchi yil bilganingni qilasan degan ekanda, bu xuddi shunga o'xshab ketyapti. Haligi hamma narsa hozir Islom Karimovni rejimiga, siyosatiga, qilgan ishiga mutlaq qarshi ish qilinyapti-da. Lekin buyoqdan uni maqtab, ulug'lab mana shunaqangi ishlar bo'layapti. Lekin shuning uchun ham men bu narsani aslida qanday tez shunaqangi nomlar berilib, tez qo'yilsa shunday olib tashlanishini ham ko'p ko'rganmiz. Lekin baribir ham hozir juda oshirib yuborilgan degan men fikrdaman. Ikkinchidan, shu farmonni ichida tarixni soxtalashtirish, ya'ni tarixga nisbatan hurmatsizlik bor. Sababi u yerda aytilyaptiki, birinchidan Islom Karimov juda katta qahramonlik qilib O'zbekistonni o'sha mustaqil qilib oldi degan gap. Bu gap mutlaq yolg'on. Islom Karimov O'zbekiston mustaqilligiga qarshi bo'lgan edi, lekin o'sha majbur bo'lib qolgandan keyin, tarix uni majbur qildi, sharoit uni majbur qilgandan keyin shu mustaqil O'zbekistonni rahbari bo'ldi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, O'zbekiston cho'kib ketayotgan bir paytda uni oyoqqa turg'izdi degan gap ham yolg'on. O'zbekiston o'sha paytda nihoyatda katta potensial bo'lgan mamlakat edi. Yer usti boyliklari hammasi judayam kuchli edi. Qolaversa, xalq bugungidek gazga, elektrga zor emas edi. Bugungidek 7-10 million odam chetlarda bir-birda non uchun zor bo'lib yurgan emas edi. Bugungidek meditsinani dabdalasi chiqmagan edi. Bugungidek ekonomika o'tirib qolmagan edi. Bugungidek matbuot bo'g'ilmagan edi. Xullas, bugungidekda hamma sohada davom ettirish mumkin. Mana shunday bir mamlakatga qo'lga olib, bugungi ahvolga tushirdi. Lekin endi buni o'sha kim farmonni yozgan, kim imzo qo'ygan, balki kelajakda albatta ular ham mas'uliyatni o'zlarini bo'yniga olishgan bo'lsa kerak bu narsada.
Gapni rivoyatdan boshladingiz. O'sha rivoyat O'zbekiston misolida takrorlanishi mumkinmi?
Mumkin. Men hozir ko'rayapman, masalan, Mirziyoyev allaqachon juda ko'p narsalarni, yuragidagi narsalarni aytib qo'ydi-da. Masalan, o'sha davlat xalq uchun ishlamay qo'ygan dedi. O'sha xalqqa hatto gaz, elektr yetkazib berolmayapti dedi. Ilm-fan dabdalasi chiqqan dedi. Odamlar ish qidirib ikki jahon ovorasi dedi. Prokuratura repressiv organ dedi. Adolat, 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 qani adolat degan gapini ham eshitdik uni. Keyin mana shu bularni hammasini, bular illat, bular mana shu kechagi kundan qolgan illatlar dedi. Masalan, haligi odamlar majlisda protsentlar haqida gapirgan paytda, menga bunaqa kechagi protsentlardan gapirmang, bu xiyonat dedi. Mana shu narsalar ko'rsatyaptiki, bu aslida Islom Karimovni juda ham fosh etib tashlash. Ayni paytda endi mana shu ishlarni jinoyatkorini nomini abadiylashtirish, men o'ylayapmanki, bu yerda shu bir balans saqlanyapti. Chunki o'sha rivoyatda ham shunday edi, otasidan so'raydiki, nima uchun haligi bir yil sizni yaxshilashim kerak deganda, otasi aytadiki, qara, men o'lganimdan keyin jamiyat ikkiga bo'linadi. Bir tomon meni qo'llaydiganlar, ikkinchi tomon seni qo'llaydiganlar. Shuning uchun ham balansni saqlashing kerak. Ikkinchi yilga o'tganda urib yomonlayverasan, hamma sen tomon bo'ladi deydi-da. hozir o'sha baribir men hali kelgusida mana shu nomlar olib tashlanadi degan umiddaman, chunki bular to'g'ri emas. Biz baribir o'sha tarixni o'z yo'liga yo'naltirish kerak. Esingizda bor, o'sha hali Karimovni o'lishi noma'lum bo'lgan soatlarda va undan keyin ham men aytdim, Mirziyoyev hech qachon siyosiy o'zgarishlar qilmaydi, Mirziyoyev o'sha iqtisodiy o'zgarishlar qiladi, jamiyatni tiklashga ya'ni urinadi. Jamiyat juda ham cho'kib ketgan, iqtisodda ham haligi bilmadim endi tiklashga uringani bilan amalga oshiriladimi yo'qmi juda qiyin, chunki boshqa tomonlarga ham erkinlik bermasa juda qiyin. Oxiri borib bir kun tushunib, menimcha shu narsalar Mirziyoyev bo'lganda Karimovni kerak bo'lmay qoladida.
Keling tasavvur qilaylik, shu hujjatni imzolar ekan o'sha hujjatda yozilayotgan hamma gaplarga samimiy ishondi deylik va mana endi Islom Karimov o'zbekni timsoliga aylanyapti. Aeroportdan tortib birinchi mehmon boradigan bo'lsa O'zbekistonga, birinchi qulog'iga chalinadigan, hali uchib bormasdan turib qulog'iga chalinadigan ism Islom Karimov bo'ladi. Keling Otaturkni eslaylik, Vaslav Gavelni eslaylik yoki boring ana Leninni eslaylik. Ular o'zlarini jamiyatlarida inqilobiy o'zgarishlar yasagan va shuning uchun ular tarixda qoldi va ismlari abadiylashtirildi. Lenin masalasi ancha bahsli, lekin Otaturk, Havel misolida bu gapni aytishimiz mumkin. Shularga o'xshab Islom Karimov agar chindan ham abadiylashtirishga Mirziyoyev ishonayotgan bo'lsa loyiqligiga, nima inqilobiy o'zgarish qildi? Keling Mirziyoyev bo'lib bir fikrlab ko'ringchi.
Mirziyoyev bo'lib fikrlaydigan bo'lsam, men nazarimda Mirziyoyev bugun o'sha Karimovni komandasidan, o'zi ham ichida bo'lgan o'sha komandadan qo'rqayapti. Chunki Karimov mana shu men ishlagan paytlarda yo'q u boshlagan edi. Xuddi Hizbu Tahrirni nimasi modelini olgan edi. Har bir tashkilotda o'zini 5 ta odami va shu 5 ta odam orqali zanjir aylanib ketaveradi. Mana shunaqa qilib juda katta bir sistemani vujudga keltirgan. Bugun albatta endi shuning uchun ham hozir Karimov desa juda ko'p odamlar uni noto'g'ri tushunishlari mumkin. Qolaversa 25 yilda yangi bir avlodni ham o'sha Karimov otam degan bir ruhda tarbiyaladi. Mana shuning uchun ham u shu narsani birdan urib tashlashga men o'zida kuch topolmayapti degan bir fikrdaman. Endi qolaversa bilasizmi, boyagi siz misol keltirdingiz, boshqalarni ham. Endi albatta u O'zbekistonni tarixida, endi biz O'zbekistonni dunyo deb o'ylamasligimiz kerakda. Baribir dunyo bilan solishtirishga O'zbekiston dunyoni bir zarrasi. Chunki dunyoda haqiqiy tarix bor. Odamlar haqiqiy tarixga nazar bilan bir haqiqiy qaraydilar-da. Shunday paytda ular biladilar Karimov qanaqa odamligini, qanaqa diktator bo'lganligini, qanaqa zolim bo'lganligini albatta biladilar. Mana shunday paytda bu narsani soyasi Mirziyoyevni o'ziga ham tushadi. Uni biz tushunishga harakat qilyapmiz, chunki biz o'zbek zehniyatidan kelib chiqyapmiz. Biz o'zbek zehniyatini bilganimiz uchun, shu zehniyatda juda katta bo'lganimiz uchun Mirziyoyevni tushunishga harakat qilyapmiz. Lekin tashqaridagilar bunday emas, tashqaridagilar ochiq baho beradilar. Demakki, u ham mana shu Karimovni bittasi ekan, Karimovdan farq qilmas ekan, zolimni nomini mana shunday mamlakatda eng markaziy aeroportiga bersa, zolimni nomini falon ulug'lashtirsa deb. Endi Mirziyoyev o'zicha ichida o'ylashi mumkinki, men mana shu ham aslida Karimovni o'zini siyosatiga qarshi deb. Chunki Karimovni o'zi ham juda ko'p joylardan odamlarning nomlarini olib tashlagan, hatto buni qonunlarga kiritgan, metrolardan deysizmi, shaharlardan deysizmi, juda mashhur tarixiy shaxslarning hatto nomlarini olib tashlatgan edi. Endi bu narsa hozir masalan o'sha qonunlar tuzatilmasdan qilinyapti. Shu nuqtai nazardan men o'ylayman, ichkarida ham qanday gap bor. Bu narsani aslida dastlabki bir oyda qilishmoqchi edi, lekin o'sha qonunni o'zgartirish kerak, joylarga haligi nomlarni berish haqida qonunni o'zgartirish kerak degan bahona bilan orqaga tashlangan ekan, ammo lekin hozir yana bu narsa oldinga olib chiqildi. Qonunga zid aslida bu. Shuning uchun ham Men unga hayron qolayapman-da bu O'zbekistonda bo'ladigan narsalarga.
Xo'p, keling, suhbatimizni mantiqiy davomi bo'ladi, lekin boshqa voqeani eslamoqchiman siz bilan. Qoraqalpog'istondagi nutqi, Qoraqalpog'istonga qilgan safari Mirziyoyevni. Men O'zbekiston televideniyasi tayyorlagan o'sha qariyb 1,5 soatlik reportajni ko'rdim. Ko'rgan bo'lsangiz kerak, siz ham.
Ko'rdim.
Men boshidan oxirigacha Islom Karimov xayolimdan ketmadi. Ki men farqlar va o'xshashliklarni ko'rdim Mirziyoyev bilan Islom Karimov o'rtasida. Siz ham shunga e'tibor bergan bo'lsangiz kerak. Farqlar nimada bo'ldi?
Endi men ham ko'p farqlarni ko'rmadim. Haqiqatan ham o'sha Karimovni dastlabki nimasiga juda ham o'xshab ketdi. Karimov paytida faqat hatto undan pastroq ham bo'ldi. Chunki Karimov esingizda bo'lsa agar o'sha paytlarda hammaga uylarga bittadan haligi sigir berishdi, o'rtaga tashlagan edi. Hamma bittadan sigir olsin, ana shu sigir sut beradi, ana shu sigirdan qaymoq bo'ladi, ana shu sigir tug'adida uni bolasi ho'kiz bo'ladi-da, undan go'sht bo'ladi va hokazo va hokazo degan juda katta bir mamlakatda ura qilingan siyosati bor edi.
Hatto homiylarni jalb etishgan o'sha kam ta'minlangan oilalarga bittadan sigir yetkazib berishgan.
Ha, shu oborib ham berishgan, shunaqa qilishganda endi shu sigir endi tovuqqa tushib qoldi-da. Mana shu narsa men diqqatimni tortdi. Haligi boyagi sut tuxumga tushib qoldi. Bu albatta jiddiy narsa emas. Agar men boshidan ham aytib kelyapman, Mirziyoyev o'sha iqtisodni islohot qilishga harakat qiladi, lekin siyosiy islohotlar qilmaydi degan boshidan ham shu fikrda edim. Balki endi shu iqtisod tufayli ham mamlakatni ko'tarish mumkindir, chunki dunyoda o'sha Xitoyda ham shu narsa bo'lyapti, bir ikkita yana mamlakatlar bor, balki shunday bo'lishi mumkin deb o'ylagan fikrim bor edi. Chunki bu men Mirziyoyevdan hech qachon siyosiy o'zgarishni kutmayman, ammo lekin qandaydir siyosiy o'zgarishlar ham bo'lishi kerak jamiyatda, aks taqdirda bir narsa bo'lishi juda nihoyatda qiyin.
Hokimiyat arxitekturasi menimcha mutlaqo o'zgarishsiz qoldi shekilli. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, o'sha debitorlik qarzlarini undirish bo'yicha, tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha vazifa berar ekan, to'rtta idorani tilga oldi. Hokim, prokuror, ichki ishlar va soliq. Bir necha bor takrorladi. Bu ro'yxatga, masalan, partiyalarni qo'shgani yo'q, deputatlarni qo'shgani yo'q, jamoatchilikni qo'shgani yo'q, jurnalistlarni qo'shgani yo'q. Demak, hokimiyat arxitekturasi mutlaqo o'zgarishsiz qoladiganga o'xshab turibdi. Shundaymi?
Shunday bo'lib qoladi, chunki men o'sha boshida ham shu fikrda edim. Mirziyoyev faqat shu iqtisodni o'zgartirib, odamlarni qornini to'yg'azib turib bir ish qilib mamlakatda nom qoldiraman deb o'ylayapti, lekin u bilan bo'lmaydi, chunki Karimov hamma yoqda dabdala qilganini o'zi ham tan olyapti, o'zi ham ko'rayapti. Masalan, har bir so'zda, har bir gapida eshityapmizki, shu dabdala bo'lgan sohani o'zi yo'q. Birorta bir soha bo'lmasinki, o'sha agar u yerda bir muammolar bo'lmasin. Shuning uchun ham bu narsani men aniq tasavvur qilamanki, bir kun kelib Mirziyoyevni boshi o'sha Karimov devoriga uriladi.
Men tinglovchimiz uchun aytib qo'ymoqchiman, boyadan beri mana siz aytyapsiz, Karimov dabdala qildi, Karimovdan yomon meros qoldi deyapsiz. Keyingi 25 yil ichida bir narsani tushunishga ulgurgan avlod sizni gaplaringizni qabul qilmasligi mumkin, lekin siz aytayotgan gaplar Shavkat Mirziyoyevni tilidan chiqqan raqamlarda aks etdi va buni biz alohida, shaxsan men o'zim alohida bir material qildim. O'sha Vazirlar Mahkamasini 14 yanvar kuni bo'lib o'tgan kengaytirilgan majlisida qilingan nutqda keltirilgan raqamlarni shundoq qandoq aytilgan bo'lsa o'sha tartibda ko'chirib yozganman. Saytimizga kirib o'qishlari mumkin. Ana o'sha raqamlarda siz aytayotgan gaplar o'z tasdig'ini topgan.
Albatta, endi bilasizmi, bugun o'sha tan olib turibdi, lekin boyagi ichki kurash bor bu yerda. Mana shu yillar davomida baribir bir manqurt guruh ham tarbiyalandi, qolaversa o'sha haqiqiy Karimovni muxlislari ham tarbiyalandi, qolaversa Karimovning siyosatidan non yeb ja rohat qilib katta-katta ishlagan guruhlar ham yetishib chiqdi. Albatta bularni hammasini birdaniga yo'q qilish juda qiyin. Agar balki Mirziyoyev hammasini tushunadi, u o'zi ham shuni ichida bo'lgan, shuning uchun ham asosiy diqqatni bugun o'sha iqtisodga qilyapti, o'ylayaptiki o'sha yo Singapur yo Chili yo Xitoyday balki o'nglab ketarman, balki ko'tarib ketaman shuni deyapti. Lekin menimcha nihoyatda qiyin, chunki haqiqiy kamchilikka ochiq to'g'ri baho bermasdan turib kelajakni baribir ta'minlash mumkin emas. Shuning uchun ham baribir bir kun Mirziyoyev tushunadi, bir 2-3 yil o'tgandan keyin tushunadiki mana shu nimaga baribir baho berish kerak, to'g'ri baho berish kerak. Nima xatolar bo'ldi, nima kamchiliklar bo'ldi, hammasiga baho berish kerak aniq. Undan keyingina masalan odamlarni ko'zi ochiladi. Ammo lekin hozir o'zbek mentalitetidan, o'zbek zihniyatdan kelib chiqilsa nihoyatda qiyin, chunki o'lgan odamni yomonlamaysan degan narsa 70 yoshardan 7 yosharni sochidan oyog'ini tirnog'igacha kirib ketgan bu o'sha zihniyat. Shuning uchun ham hech kim buni qabul qilolmaydiki, o'lgan odamni nima yomonlash kerak deb. Menimcha vaqt kerak, haqiqatdan biroz vaqt o'tgandan keyin, balki Mirziyoyevni o'zini ham boshi bir devorga urilgandan keyin bu narsaga baribir kelinadi. Ammo lekin bugun o'sha qoziqlar mahkam qoqilayotgani kishini o'ylantiradi, chunki endi O'zbekistonni manaman degan aeroportiga Karimov nomini berilishi, endi O'zbekistonday mamlakatni tarixida ne buyuklar o'tgan, ne allomalar o'tgan, adabiyotda asosi deysizmi yoki dunyoda algebraga asos solgan yoki deylik haligi dunyo o'sha jug'rofiya o'rganishiga asos solgan ne buyuklar bor: Beruniylar, Abu Ali ibn Sinolar, Al-Xorazmiylar. Ularni juda biz dunyoga ko'z qilamiz, ularni faxrlanamiz, ular bilan Alisher Navoiylar bilan faxrlanamiz, ularga tiz cho'kamiz deymiz, ularga butun dunyo tan bergan deymiz, ularni butun dunyo e'zozlaydi deymizda, o'zimiz kelib masalan eng mamlakatni markaziy aeroportiga qayerdaki shu mamlakatni yiqitib dabdalasini chiqarib ham iqtisodiy tomondan ham siyosiy tomondan bir tupikka olib kelib qo'ygan odamni nomini beramiz. Bu albattaki juda tushunarsiz vaziyat.
Rahmat Jahongir aka. Ozod Nazar edi, Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad bilan suhbatlashdik. Rahmat.
Rahmat.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod Nazarda tinglaydi.